أبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 59-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма кана раббука мухликал қура хатта йаб'аса фи уммиха расулан йатлу алейхим аятина. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ.
Мухаммед алейхиссалам Раббын кенттердің орталығына оларға аяттарымызды оқитын бір елші жібермейінше жоқ етуші емес. Халқы залым болған кентті ғана жоқ етеміз. Алдыңғы бағдарламада өздерінің байлықтарын сақтап қалу үшін иманды қабылдауға әзір болмаған адамдарға берген жауапта Құдай былай деді: Осы дүниеге масаттанып, бүлік шығарған, біз олардың көздерін жойған бұрынғы қауымдардың қирандыларын сендер өз көздеріңмен көрдіңдер. Осы аят жалғасында тарих бойындағы Алланың жалпы бір дәстүр ретінде былай дейді: Алайда әлемнің пәруардігері өзінің сөзін олардың құлақтарына жеткізетін пайғамбар жібермейінше адамдарды өлтірмейді. Шын мәнінде Алланың жазалау туралы бұйрығы адамдар Алланың белгілерін естіп, оны теріске шығарған кезде шығарылады. Егер адамдар пайғамбарды көріп, илахи уахиді ести тұра Құдайдың елшісімен қарсыласып, онымен және ола келген дінмен әділетсіз түрде қатынас жасайтын болса, осы дүниеде азапқа ұшырап өлімге ұшырайды. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай адамдарға дәлелді аяқтағанша оларды жазаламайды. Пайғамбарларды теріске шығарып хақпен қарсыласу Құдай оған осы дүниеде жауап беретін үлкен зұлымдық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 60-шы және 61-ші аяттары.
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
Сендерге берілген нәрсе дүние тіршілігінің бұйымы, зейнеті ғана. Ал Алланың қасындағы нәрсе қайырлы да тұрақты. Сонда да ойламайсыңдар ма? Ал енді өзіне жақсы уәде беріп, соған қауышатын біреу өзін дүние тіршілігінде пайдаландырып, сосын қиямет күні жазаға әзірленетін кісілер тәрізді ме? Осы аяттарда дүниелік өмірді сақтау сылтауы мен иман келтіруге әзір болмаған адамдарға жауапта былай дейді: Құдайдың жанындағы мен осы пәни дүниедегі өздерінің жандарындағыны бірдей көресіңдер ме? Соған жету үшін мына материалды нәрселерден қол үзе алмайсыңдар ма? Дүниелік ырзықтар мен нығметтердің сендердің көздеріңді тұмшалағаны сондай рухани сұлулықтар мен мәңгілік бақытты көрмейсіңдер. қияметтің баянды нығметтеріне жету үшін оларға көз жұмбайлық таныта алмайсыңдар ма? 60-шы аяттың соңында жанама түрде бұл істі рационалды емес санап, олардан ойланбайсыңдар ма деп сұрайды. Қарапайым бір салыстыру әрбір ақылды адамға мәңгілік нығметті пәни нығметтің жолында пида етуге болмайтынын түсіндіреді. Аяттардың жалғасы сыртқы көріністерді ғана көретін адамдардың жағдайын иман адамдары болып табылатын реалист адамдармен салыстырып, бүгін Құдайдың уәделеріне сеніп, Құдай жолында іс жасайтындар қияметте илахи жақсы сый алады. Бірақ осы материалды дүниеге байланып, өткінші әлемге масаттанғандар қияметте тақуалы қазығының орнына күнәһарлардың жүгін иықтарына асып, тозақ жаққа жөнелтіледі, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Дүниелік және ақыреттік нығметтердің екеуі де Құдай тарапынан. Бұл дүниенің шектеулі пани нығметтерінің ақыреттің шексіз мәңгілік нығметтерінен бізді мақұрым етуінен абай болайық. Мұндай жағдайда қатты зиян шегетін боламыз. Ақылды адамның белгісі пани дүниеге салынбауында. Ол мәңгілік сарайды мына өткінші әлемге сатпайды. Бұл дүниенің сыртқы көріністеріне алданудың орнына ақыретімізді ойлауға талпыныс жасайық. Мастық пен қапылдықтың салдарынан туындайтын дүниелік қызықтардың ақыретте өзіміздің пәс түрде шақырылуымызға себеп болатындығын естен шығармайық. Дінді уағыздау мен адамдарды тәрбиелеуде салыстыру тәсілі мен зейіндерді оятатын сауалдар түрінде мәселені баяндау көбірек нәтиже береді. Қасас сүресінің 62-ші және 63-ші аяттары.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ
Алла Тағала ол күн оларға сендердің маған серік деп ұйғарғандарын қайда деп табыстайды. Өздеріне сөз келгендер, Раббымыз, бұлар біз адастырғандар, оларды өзіміз адасқандай адастырдық, олардан безіп саған келдік, олар негізінен бізге табынбайтын еді, дейді. Бұл аяттар мүшіріктердің қияметтегі жағдайына сілтеме жасап, олар ешбір жәрдемші және панасыз қияметке келгенде Құдай оларға пани дүниеде өздерінің тұрмыс тіршіліктерінде маған серік қосқандарын бүгін қайда, дейді. Аяттардың жалғасында сол кезде адамдар табынған күпіршілік пен шеріктің жетекшілері пайда болып, олар бізге сендерге бойсындық, сендер біздің тәңірлеріміз болдыңдар деген уәж айтты. Бірақ шын мәнінде олай емес. Олар өздерінің нәпсілік қалауларына бағынып, өздерінің тілектеріне жету үшін бізге келіп, біз сияқты адасты. Іс жүзінде біз олардың тәңірлері болған жоқпыз. Бұл тұрғысынан олардан қашамыз, дейді. Бұл аяттардың қияметтің сотын бейнелеуі ұрлық демесе қылмыс жасаған айыптыларды сыбайластарымен ұстап алып келген осы дүниедегі сотқа ұқсайды. Олардың әрқайсысы күнәні басқан мойнына асып, өзін кінәсіз етіп көрсетуге тырысып, бізді алдап осы жолға түсірген басқалар болған, дейді. Қарсы тараптарда күнәні біздің мойнымызға артпандар, бүлік шығарып адасқан өздерінсіңдер, дейді. Мұндай уәждердің Пәрвердігердің әділ сотында қабылданбайтындығы қылмыскерлердің өз қылмыстарының сазайын тартатындықтары белгілі. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдар немесе заттар Құдаймен бір қатарда тұрады деген ой жалған, ақиқаттан алыс. Басқаларды Құдайдың орнына өзі жаққа шақыратын адам қияметте қатты жазаға ұшырайды. Алданып адасқан адамдар басқаларды да адастыруды мақсат етеді. Қияметте адастырушылар мен солардың ісбасарлары бір-бірінен бастарын алып қашады, бірақ одан оларға пайда болмайды. Олардың барлығы тозаққа жөнелтіледі.
Алла
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Қорасан жерінде жарқыраған жұлдыз. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Осы күндері Мешхед қаласындағы имам Резаның Әлем Саломның қасиетті кесенесі ерекше нұрланып, жарқа толы. Исламның ұлық пайғамбарының ғашықтары мен жақтастары Иранның әртүрлі аймақтарынан 250 мың түрлі түсті гүлдермен мешхетте жиналды. Олар гүлдермен бірге керамат 10 күндігіндегі имам Резаның Әлем Саломның кесенесіне армандар мен тілектерін алып келді. Исламның ұлық пайғамбарының ұрпақтарының бірі имам Али бен Муса Резаның әлейхи саламның туған күні құтты болсын.
Әлі имамдар қоғамның тұрақтылығы мен сабақтастығының негізі болып табылады. Және олардың тіршілігі қараңғы түнде керуендерге жол көрсететін жарық сияқты. Хазрет Риза алейхиссалам әлемді нұрға бөлеген күн. Ол хиджридің 148 жылы Зілқайда айының 11 жұлдызында Мәдине қаласында дүниеге келген. Хазрет Али бен Муса алейхиссаламның әкесі имам Козем алейхиссалам және анасы ақылды және пәк нәжімі бану болды. Имам Козем алейхиссалам сәбиді құшағына алып, сүйіп, қандай хош иісті және әдемісің, көп замай қадір қасиеттерің барша үшін ашылады деді.
Имам Резаның алейхиссаламның қасиетті есімі Али, күне аты Абу Аль-Хасан, Хазрет өмірінің 35 жылын таухидпен шындық туын қорғап, әкесі имам Муса Казымның әлейхи саламның қасында қызмет етті. Әкесі шахид болған соң имамат пен мұсылмандардың басшылығын өз мойнына алды. Имам Риза әлейхи салам 20 жыл халықты дұрыс жолға нұсқады. Хазрет имаматы кезінен ислам дінін және оның негіздерін сақтау мен діни құндылықтарды таратумен өткізді. Имам Риза әлейхи салам сабырлық, мейірімділік пен кешірімділік, білім мен даналық тұрғысынан теңдессіз болды. Қиын және қолайсыз саяси әлеуметтік жағдайларда Хазрет өзінің тақуалығымен кен біліміне сүйеніп отырып міндетін жүзеге асырды.
Хазрет Али бен Муса Риза алейхиссалам өз жақтастарын басқаларға көмектесуге шақырмастан бұрын өз амалдарымен мектебінің шәкірттеріне жаңашырлықты үйретті. Хорасанның адамдарының бірі бір күні имамның қонағы болдым. Тамақтанатын уақыт келді. Дастархан жайылып, үстіне тамақтар қойылды. Хазрет үйдегі барлық адамдарды қызметшісіне дейін Дастархан басына шақырды. Менің көзіме түскен келесі жайт, имам Ризо алейхиссалам үлкен ұлыс сұратты. Содан соң әр түрлі тамақтан салды. Қасымда отырған адам таң қалғанымды байқап, «Досым, неге таң қалдың?» деп сұрады. Мен имамның не істейтінін көргім келеді дедім. Ол имам дастарханның басына отырысымен алдымен мұқтаждар үшін ыдысты түрлі тамаққа толтырады. Содан соң тамақтанады деп жауап берді. Имамның ісі ұнады. Мен үшін сабақ болды. Имам Ризо алейхиссаламнан Алланың ең жақсы пендесі кім деп сұраған кезде ол жақсылық жасаған сайын қуанып, күнә жасаған сайын кешірім сұрайтындар деді.
Имам Ризоның алейхиссаламның терең білімі баршаға танымал болды. Имам Ризо алейхиссалам пікір таластарда әртүрлі діндер мен мазхабтардың өкілдерімен бетпе-бет келіп, олардың бұрмалауларын исламдық қоғамнан алыстатты және Құранның ақиқаттарын қорғады. Сол кездегі қоғамда көптеген ғылыми жұмыстар атқарылып, бұл кезең кітаптарды аудару мен жазу кезеңі деп саналды. Сол кезде әртүрлі пікірлер мен мектептер бір-біріне қарама-қарсы және өзара әрекеттесіп, ғалымдар өз пікірлерін білдіріп, оларды жариялап отырды. Осы себепте имам Ризоның алейхиссаламның ойшылдармен ғылыми пікірталастары қызықты және маңызды кездесулерге айналды. Қалай болғанда да бұл кездесулерде имам Ризоның алейхиссаламның білімі күннен күнге одан сайын жарқырады.
Имам Ризо алейхиссаламның қасиетті кесенесі ислам әлемінің ең маңызды зиярат жерлерінің бірі. Ол Иранның солтүстік шығысында орналасқан. Бірнеше жылдан бері шын мәнінде бұл жер жұмақтың бір бөлігі сынды. Хазрет Ризо алейхиссаламның туған күнін бұл жерде әртүрлі бағдарламалар мен рәсімдер, имамның илахи білімі таратылып келеді. Тіпті коронавирус кезінде әлем имам Ризо алейхиссаламның ақылағы мен адамгершілігінің куәсі болды. Имам Ризо алейхиссаламның туған күні кезінде мұқтаж жандарға жаңашырлық пен көмек көрсетуге бағытталған имамның мейірімділігімен деп атанған халықаралық науқан өткізілді. Әртүрлі елдерден жиналған қарилердің Құран оқуы кесенің кеңістігін зияратшылар үшін ерекше көңіл күйге бөлейді. Мұсылмандардың көбі бұл қасиетті жерге асығып имаммен сырласады. Испаниялық Сухейл Асад, Эдгар де Рубин. Қасиетті кесенеге кіргенімде өзімді ерекше сезіндім. Бұл жерде имам түсінісін деп араб тілінде сөйлеу қажет емес. Мен мұсылман болған кезде бірінші тавассул еткен имамым Хазрет Ризо алейхиссалам болды. Менің бірінші зиярат еткен қасиетті жерім имам Ризо алейхиссаламның қасиетті кесенесі болды. Иранға келгенімде мұсылман болудың әдемілігін сезінген жерім имам Ризо алейхиссаламның кесенесі еді. Иран халқымен парсы тілінде дұрыс сөйлесе алмадым, бірақ Хазрет Ризо алейхиссаламға бүкіл сырымды айта алдым. Бейтаныс елде біреумен таныс болу сезім адам үшін өте маңызды және оның көңілді болуына себеп болады. Имам Ризо алейхиссалам менің бүкіл өмірімдегі ең маңызды және ықпалды тұлға болды деп айта аламын деді.
Имам Ризоның алейхиссаламның қасиетті кесенесіне келген келесі зияратшы. Кесенің Шабистаннан енген кезде оның ортасында күннің көзіне де жарық жұлдыз шарқырайды. Егер мұқтияж болсаңыз, біреудің өзіне қарай шақырып жат. Егер мұқият болсаңыз, біреудің өзіне қарай шақырып жатқанын сезесіз. Біреуі қолыңыздан ұстап, қабірге қарай жетектеп апарғандай болады. Кесененің қауіпсіз сезініп, алаңдаған жаныңыз тыныштанады. Көздеріңіз жасқа толады. Зияратнама оқисыз. Ол шаршаған рухыңызды тыныштатып, жөніңізді қандырады. Бұл жерде кеткеніңіз келмейді. Ассаламу алейкум, пайгамбар, саллаллаху алейхи саламның әулеті. Ассаламу алейкум, Али ибн Муса, риза алейхи салам.
Қадірмен дағайын, бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын имам Ризо алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың төртінші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір маскісіден ғафил көп өте тұғынында, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай мекен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай мекен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғына азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғына, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қол етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға табалмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң қара жерде береді, құр тастамайды.
Thank you.